Кармысыздар ардакты агайын, баршаңызга кайрылуу кеш кадырменди тыңдарман каум. Азыр Астанада кешки саат 7 әуе толкунунда Азаттык радиосу микрофон алдында Сагат Батырхан. Кымбатты агайын, азыр сиздер тыңдайтын тактырдардын кейбирине токтоло кетейин. Өкмөттүк эмес уюмдардын адам укуктары саласында жүзөгө ашып жаткан улуттук кыймыл жоспарынын орундалууна көңүлдөрү толмайды. Киевтеги конференцияда сөз сүйлөгөн президент Нурсултан Назарбаев Казакстан атом энергиясын дамытууда жан-жакты ойластырып кирискели отур деп атап өттү. Саид Буряцкийдин көмөкчүлөрүнүн бири Дагыстанда өлтүрүлдү. Ол исламшыл бүлүкчү Казакстан азаматы болуу мүмкүн деп кабарлап отур Ресейдин арнайы кызметі. Кымбаттагайын, соңку жаңылыктарда Чернобылга барган МАГАТЭ башчысы Юки Амано алим ядролук энергетикадан баш тартпайт деп мәлімдеп отур. Мине осы жана башка да жаңылыктарды алдымен Азаттык радиосунан тыңдап алыңыздар. Азаттык сиздерге кызмет этеди.
Саламатсыздарбы, микрофон алдында Саида Бабамгожа. Караганды соту эки геологду мемлекетке саткындык жасады деген айыппен 10-11 жылга бас бостандыгынан айырды деп кабарлады. Сотталгандарга башка бир элдин азаматына купия мемлекеттик кужаттарды берди деген айып тагылган. Жабык эсик жагдайында өткөн сот иши тууралуу эжетикжейли маалымат жок. Дагыстанда өлтүрүлгөн исламчыл бүлүкчү Казакстан азаматы болуу мүмкүн деп кабарлайт Азаттык радиосунун орус кызметі. Бүгүн Ресейдин лаңкестикке каршы улуттук комитетинин расмий өкүлдөрү каупсуздук күчтөрү Дагыстандагы исламчыл бүлүкчүлөрдүн жетекчилеринин бири Сабитбай Амановду өлтүрдү деп жарыялады. Ол Солтүстүк Кавказдагы исламчыл бүлүкчүлөрдүн жетекчи идеологу Саид Буряцкийдин көмөкчүлөрүнүн бири болгон делинеди. Кабарларга караганда Аманов сарсенбиге караган түнү Дагыстан астанасы Махачкаланын четиндеги жеке менчик үйдө кошалып өлтүрүлгөн. Бул тууралуу толугураак бүгүнкү бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ресей премьер-министр Владимир Путин парламентке жылдык жолдоон жарыялап, өз өкмөтүнүн жетишиктерин атап өттү. Мемлекеттик думада сөйлөгөн сөзүндө Путин 2010 жылы Ресейдин жалпы ички өнүмү 4%га өстү деп атап көрсөттү. Бул үлкен сегиздик тобуна мүчө элдер арасындагы эң үлкен көрсөткүч деди Путин. Онун айтуунча, Ресей экономикасы 2012 жылдын башына дейин толук дагдарыстан чыгады.
К началу 2012 года российская экономика в полном объеме должна компенсировать потери, вызванные кризисом.
Сонымен қатар Путин мемлекеттік басқару жүйесіндегі реформалар мен әлеуметтік саладағы мәселелерге тоқталды. Путиннің айтуынша, Ресей алдағы 5 жылда тұрғын үй құрылысын екі есеге көбейтуі тиіс. Бұған қоса ол ипотекалық несиеге қатысты пайыздық өсімнің қысқарылуын көздейтіндігін хабарлады. Атом энергиясы жөндегі халықаралық агенттіктің басшысы Чернобыль атом электростанциясы жарылған жерде мәлімдеме жасап, 1986 жылғы апат және жапониялық ядролық дағдарыс атом энергиясының маңыздылығын жоймайды деп атап көрсетті. МАГАТЭ басшысы Юки Амано бүгін Чернобыльге Біріккен ұлттардың бас хатшысы Пан Ги Мунмен және Украина президенті Виктор Януковичпен бірге барды. Амананың айтуынша, әлем ядролық энергетикадан бас тартпайды, бірақ халықаралық қауымдастық қолынан келгенше ядролық энергияның қауіпсіздігін қамтамасыз етуі тиіс. Сәуірдің 26-сында Чернобыль АЭС-індегі апатқа 25 жыл толады. Сейсенбі күні Киевте жиналған халықаралық донорлар 1986 жылы жарылған ядролық реакторға жаңа саркофаг құруға көмектесу үшін 550 миллион евро бөлуге уәде етті.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сирия үкіметінің 48 жылға созылған төтенше тәртіп жағдайын алып тастауына қарамастан, елдің солтүстік батысындағы Баниас қаласында үкіметке қарсы шерулер жалғасып жатыр. Бір айдан бері шеру өткізіп жатқан наразылық танытушылар 1963 жылы енгізілген төтенше тәртіп жағдайы туралы заңның күшін жоюды және президент Башар Аль-Асадтың биліктен кетуін талап еткен болатын. Құқық қорғаушы белсенділердің айтуынша, Сириядағы шерулер барысында 200-ден астам адам қаза болған, қауіпсіздік күштері сейсенбі күні наразылық танытушыларға атты. Ішкі істер министрлігі елдегі тәртіпсіздіктер қарулы бүлікке ұласты деп мәлімдеді. Франция Муаммар Каддафидің күштерімен шайқасып жатқан оппозициялық көтерілісшілерді қолдау үшін өзінің әскери байланыс офицерлерін жіберіп жатыр. Үкімет баспасөз хатшысы Франсуа Баронның мәлімдеуінше, француз байланыс әскерилерінің кішігірім тобы ливиялық көтерілісшілердің өтпелі ұлттық кеңесіне қарапайым халықты қорғауға көмектесетін болады. Ол Францияның Ливияға құрлықтағы әскерилерін жіберуге ниеті жоқ деп атап көрсетті. Сейсенбі күні Ұлыбритания ливиялық көтерілісшілерге көмектесу үшін 20 әскери кеңесшісін жіберетіндігін хабарлаған болатын. Ливия сыртқы істер министрі Абдул Ати Әл-Абейди Ұлыбританиялық миссия қақтығыстың созылуына себеп болуы мүмкін деп мәлімдеді. Йемендегі ахуалды жабық есік жағдайында талқылаған Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі бұл мәселеге қатысты ешқандай мәлімдеме жасамады. Ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша Германия мен Ливан ұсынған мәлімдеме жобасына бірқатар елдер, осылардың ішінде Ресей мен Қытай да бар, қолдау танытпаған. Ол мәлімдемеде Йемендегі ахуалға байланысты алаңдаушылық айтылған еді. Йеменде бірнеше айдан бері президент Али Абдулла Салехтің билікке кетуін талап еткен жаппай шерулер жалғасып жатыр. Осы кезге дейін қақтығыстарда 120 адам қаза болған. Сейсенбі күні полиция шерушілерге қарсы тағы да оқ атып, үш адамның мерт болғандығы туралы хабарланды. Египеттегі үкіметке қарсы толқуларда адам қазасы болған оқиғаларды зерттеген арнайы комиссия полиция наразылық шеруіне шыққандарға қарсы шамадан артық күш көрсеткен деген қорытынды жасады. Сарапшылар жасаған бұл қорытынды Хосни Мубаракты биліктен кетуге мәжбүр еткен оқиғалар туралы алғашқы ресми есеп. Комиссия деректері бойынша елдегі жаппай тәртіпсіздіктер барысында 846 шеруші мен 26 полиция қызметкері қаза болған. Қадірменді тыңдарман, соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.